Það held ég nú heldur betur meistaradeildarstefið farið að hljóma í kringum Liverpool á ný og við fögnum því all verulega. Til að taka þátt í umræðinni í dag, Magnús, þú ert hress og kátur á kantinum.
Algjörlega. Eitt hress.
Steini líka.
Jú, það bara óvenju góður mánudagur í mann í dag.
Það hafðist, það bara ekki að þetta segja en þetta sé mikill léttir. En eins og við segjum, velkomin í podcast.co.is, við ætlum að taka snúning á þessu og bara tímabilin í heild í þessum þætti. Hérna, Maggi, markmið fyrir mót, þá var hann á meistaradeildarsæti og frábært þessi í höfn, sérstaklega svona sterkur tímabili, en þú veist, hvað þýðir þetta raunni fyrir Liverpool, bara upp á framhaldið?
Ég held að við höfum bara algjörlega séð það þegar að við kunni náðu þarna close-up mynd af Jürgen Klopp að fagna fyrsta marki gíkinn í Vinaldum hann í leiknum. Ég held að hann myndi brjóta á sér í axlana þegar hann var hann að hoppandi á hliðalínunni maður og bara hann var svo þungu fargi af honum létt kallinum og ég held að það bara einhvern veginn sagði manni allt, maður var alltaf bara þú veist þetta var alveg ömurlegur fyrirháleikur og allan hátt fannst mér sko og bara mjög dapurt og allan hátt en þetta mark náttúrulega breytti bara því algjörlega þannig að það var bara fínar 45 mínútur og þú bara fannst einhvern veginn bara það bara sko þó maður var ekki á staðnum þá einhvern veginn bara varða þannig þetta var bara algjör umbreyting og þú sérð bara þú veist Twitter færslurnar frá þeim eigendunum í gær þú veist klukkutíma eftir leik þá allavega virtust þeir vera ennþá bara á svæðinu að taka sér myndir brosandi og bara allir að tala next step og now we go on þannig að þetta náttúrulega bara eins og við töluðum svo sem við fyrir þennan leik þetta var náttúrulega bara make or break leikurinn og ég bara það frábært að maður geti horft til baka með þetta leiktímabil sem jákvætt fyrir félagið og bara já bara held ég að hafi verið gríðarlega stórt og flott skref í kjölfar á erfiðum kannski tveimur síðustu árum að vera komin á þennan stað með klúbbinn því að þú veist meistaradeildar klúbbar eru bara málið og auðvitað er alltaf stóra dæmið í mínum huga að þú veist þetta þarf að verða regla við náttúrulega vorum að brjóta hvað að voru Arsenal búið að vera 20 ári í röð í meistaradeildinni og nú bara þurfum við að stóla á það að við förum heldum áfram að bæta okkur og verðum í efri sæti á næsta ári og klúbbarinn sé bara kominn þangað sem hann bara verði núna til framtíðar. Það er næsta skref. En nú búið að taka þetta skref aftur inn í meistaradeildina og bara það var gríðarlega stórt.
Steini, einu sinni í meistaradeild á síðustu 7 árum, það sýnir kannski svolítið hvað þetta er erfitt að komast þannig inn sérstaklega eftir út og þess vegna þú veist það kannski, þetta er ekki eins rosalegt fyrir Arsenal að missa af sætinu eins og hefði verið fyrir Liverpool að ég held út af því að þeir náttúrulega búa svolítið að síðustu 20 árum í þessu en við sjáum samt svolítið panik hjá þeim. Bæði bara vangaveltur þetta og hvernig horfir á þetta lið núna á félagi bara heild til dæmis miðað við það sem við sáum 2014 þegar við fórum síðast inn í meistaradeildina og vorum ég veit ekki hvort við vorum ekki eins og ánægð með sæti þá við vorum alltaf rosa spenntir fyrir meistaradeildina en var alltaf svolítið bömmur að missa af hérna að klúra titilbaráttunni svo má segja erum við öðru stemmi núna
það gleymdist eiginlega bara að við höfum verið að vinna okkur sæti í meistaradeildinni þá en sko ég held, menn hljóta þurfa að horfa á þetta breytta landslag. Núna, það bara staðreynd að England á eins og staðan núna, fjögur sæti í meistaradeildinni. Og það sem maður hefur breyst á undanförnum árum er að Tottenham til dæmis, þeir eru bara komnir þetta bara full force. Þannig að það eru sex lið sem eru bara virkilega berjast þessi fjögur sæti. Og það bara... Ég er nú ekki mikill starfræðingur en ég held að 6 mínus 4 geri 2 sem að segja okkur það eru alltaf 2 af þessum 6 liðum sem að lenda fyrir utan meistaradeild. Það er bara eiginlega svolítið svona skeri í staðreynd og þetta er ekkert að fara að verða léttara á næstu árum fyrir þessi lið. Það má engin slaka neitt á klónni og þá ertu bara dottinn út úr myndinni. Sko. Þannig að ég væri til dæmis ekkert voðalega happy sem Arsenal maður í dag, sko.
Maggi, hvernig horfir þetta við því munurinn á liðin núna og bara félaginn og miðað við 2014, við vorum sumargluggin 2014, má ég að segja, megnaði að honum hafa verið að skila sér á þessu tímabili, þeir eru leikmenn sem við keyptum þá, eins og Lallana og Kahn og fleiri, en...
Við verum bara alltaf fyrir að fyrsta verðum við að stóla það að klúbberinn bara læri að þau mistökum sem var gerður þar í rauninni að þau náttúrulega, við auðvitað náttúrulega málum við að leiða þeim líkur að við höfum ekkit getað stoppað Suárez að frá þeir fara en það var náttúrulega alveg gríðarlegt skarð sem var höggvið í leikmannahópinn og ég meina nú bara verðum við að stóla það að það verði bara alveg klárt mál og hreint að það, við höldum öllum þeim leikmannum sem viljum halda og byggjum honum á það, það held ég að sé algjört bara lykilatriði fyrir félagið og ég bara alveg samfærður það að þeir núna eru einbeittir held ég, eigundin í því að komast með klúbbinn lengra og það bara eitthvað sem ég held að við bara verðum að stóla á að verði lærdómurinn að það verði bara Coutinho verði þarna klárlega og meina ég og fyrir mínu manni Lallana hvað sem við erum að tala vonandi við erum komin á þann stað að klárlega vilja að Kahn skrifa undir sín samning þannig að hann verði þarna áfram líka þannig að ég held að það sé fyrsta skrefið það bara þú veist bara við erum komin á þennan stað með þetta þennan leikmannahóp það var að halda öllum hetjunum og það þarf að byggja honum hann það náttúrulega bara fyrsta skrefið því að nákvæmlega eins og Steini sagði þú veist það alveg klárt mál að við, ef að guð lofar þá verður United ekki meistaradeildar á næsta ári ég bara gaman að sjá hvernig það fer og ég hef ekki trú á öðru en þá alveg klárt mál að Arsenal mun gera áhlaup og United mun klárlega gera það líka og svo náttúrulega bæði Klopp City það talað um 200 milljónir pund að fara í leikmannahópinn þar til þess að reyna að koma Pep í betra ástand þannig að þetta verður bara stærri og meiri samkeppni en núna erum við komnir á þennan stað og það annarra að slá okkur niður og það held ég að sé bara flott challenge fyrir klúbbinn að hérna átta sig á og þá að mínum viti læra þeim mistökum eða hvað sem ég meina eins og sé kannski gátum menn ekkert gert þeim Suárez en allavega þá að reyna að gera bara berjast með kjafti og klóm fyrir því að halda öllum þeim leikmönnum sem komu liðinu þangað og styrkja svo þar leikstöður sem við klárlega munum þurfa styrkingu við það bara lykilatriðið
ég held að þetta sé nefnilega mörgum málsins sko síðast þá misstum við okkar náttúrulega langbesta mann sem bara var líklega ja á topp lágmarka topp 3 yfir þá bestu í heiminum bara það tímabilið hann var alveg gjörsamlega fáránlega góður þeir ætluðu sér að og það var ekkert hægt að halda honum það var hann skrifaði undir samning með ákveðnu loforðum að hann fengi að fara ef að Barcelona myndi reiða fram ákveðnu upphæð og þeir gerðu það og síðan voru þeir bara komnir mjög langt með að finna staðgengilinn ég meina það var Alexis Sanchez var búin að það var búið að samþykkja kaupverðið hann og það var búið að samþykkja alveg launapakkan og allt klárt nema bara við vitum alveg hvernig það endaði þegar að hans fyrirverandi bara vildi vera í London en ekki Liverpool þannig að menn voru svo sem ekkit langt frá því að reyna að replacea Suárez en stóri munurinn að ég hef fulla trú á því að við höldum þessum leikmannahóp og náum að bæta utan á hann. Það eru það margir góðir einstaklingar til staðar í þessum hóp í dag að ég með smá viðbótum og þá getum við tekið töluvert starra skref inn í hérna næsta tímabil og plús það að þá þrátt fyrir að þetta hafi verið frábært þetta tímabil það sem við hérna, gerum allavega titlinum að ég ætla ekki að bera það saman sem stjóra þá Brenda Rodgers eða Jürgen Klopp, það er alveg himinn og haf og skurðir og allt á milli, það er bara ekkert saman að líka, þannig að ég miklu meira konfident með hann í brúni.
Hérna Maggi, aðeins sko, Liverpool eru þetta ekkert komið í meistaradeildina en við mér skilst að við vorum heppin með það hvernig þetta spilast og ættum að sleppa við alla sterkustu liðin á sem sagt samkvæmt styrkleikalista UEFA. Bara aðeins stutt að yfirferð á þetta, hvað býður okkar í umspili eða svona líklega? Ertu með á raunum?
Alla fyrir það fyrsta þá var alveg gríðarlega sterkt í rauninni að við fengjum það að Dortmund og Zenit Petersburg og fleiri unnu sína leiki og fóru beint inn í meistaradeildina þannig að við fáum að vera í efri flokknum í meistaradeildinni og sleppum þá við liðum svo Sevilla, Napoli og Dynamo Kyiv til dæmis svona stór og mikil lið sem að hafa heilmikla meistaradeildar sögu og það sem við erum að fara að mæta er náttúrulega samtalið fín lið við erum ef Ajax tryggir sig inn í meistaradeildina með því að vinna á miðvikudaginn og við aftur upp guðlofar ef það tekst að þá myndum við náttúrulega sleppa til dæmis við Sporting Lissabon sem eru næstir inn í þennan efri flokk okkar en þá erum við samt að keppa við liðmenn eins og Hoffenheim nýs mögulega Besiktas lið sem hafa alveg kannski meiri meistaradeildar reynslu heldur en við þannig að það náttúrulega við erum ekki eins og hérna í gamla daga þegar vorum að spila við lið frá Rúmeníu og Búlgaríu og þeim löndum til að komast inn í meistaradeildina við erum að keppa við liður úr svona alvöru deildum líka þannig að við erum að
Róma
Nei, þeir eru, já, okkar meina það ekki, þeir verða ekki...
Nei, þeir eru nefnilega ekki sýtet, þeir, sko, þeir gætu lent í neðri flokknum, sko, ef okay. þeir komast inn í meistaradeildina.
Ok, ég held að það væri klartmáli, við myndum ekki lenda móti ítölsku liði, þannig að sjáum hvað kemur út af því, en sko, það alveg klartmála, við bara erum samt bara á þeim stað, það meina, þetta bara, eins og Klopp sagði, þetta bara... Reynt og klárt að það þetta klúbburinn bara á þessum stað að vera komnir inn í meistaradeildin aftur og þá þetta leiðin og við höfum allir þegið þetta fyrir tímabilið sem við höfum rætt áður í podcastunum og á sama hátt að þá náttúrulega gerum við það kröfu að Liverpool vinni þennan undan úrslita hérna, þetta umspil það ensku liðunum hefur aldrei tekist að klúra því þannig að það verður gaman að sjá hvað
ensku liðunum hefur víst tekist að klúra því
Veitum við hver klöðum því?
Já, við skulum fara að sé við það. Þetta var 2005 minni mig. Það var liðið fjórðarsetti á kostnaði Liverpool og þeir voru mikið fyrir því það sumar.
Það var, já, hálfur rétt, ég var búin að gleyma því. Bláa liðið. Það var vel gert, mjög ekki þarf ég að það, ég var búin að gleyma þessu. Þannig að, en ég minna við, það var ekkit, sem segið það var alveg, mögulega, að lenda í liðið, svo, þessi lið sem muni finna, minna Hoffenheim búið að frábært árum, þá þýskiboltinn í miklum gæðum og minna nýs með vinn okkar Balotelli, skilur við, það alveg lið þarna sem að þarf að klárlega berjast við og fyrir, en minna, við gerum bara það kröfu á það að Liverpool slái út þau lið og þetta eru þá náttúrulega ferlegur bömmer að hérna, komast ekki inn í meistaradeildina eftir að vera búin að berjast fyrir í deildinni að klikka svo á okkur playoff. En svo má kannski segja það að það væri samt skárra eins og einhver völdu að segja að skiptur ekki máli fyrir ykkur maður, þið döttu út úr playoffinu. En ég myndi allan daginn taka það fram yfir það að það var endað í fimmtarsæti. Þannig að klúbburinn komin inn í þetta og menna, það mun skipta máli á leikmannamarkanum og við förum kannski þá
eftir. Það skiptir máli strax, maður ekki, bara júni og júli.
Alveg klárt mála, þú veist, í þessum leikmannakaupum, þú veist, sem er, menna, Klopp stekkur strax til liti leik og fyrir að tala það að þeir séu bara langt konni með ákveðin leikmannakaup og það alveg pottet mála. Hann hefur sjálfstörst og kjarki það að segja það út af því að Liverpool mestaradeildar lið og verður hann í hattinum og bara, þú veist, Þeir eru auðvitað bara verða bara að fara þessa leiðin og skrefi. Ég myndi slum átt okkur af því ef það hefði verið öfugt ef við varum í þriðja og Manchester City hefði orðið í fjórða, þá varum allir að tala það Manchester City á að fara inn í meistaradeildina. Þannig að í öllum tilvikum þá á Liverpool að klára þennan playoff, en þetta verður engin walk in the park og við snemma á tímabilinu, þá verður menn bara að koma tilbúnir en minna, það var ekki vandamálið í haust, þannig ég stóla alveg á Jürgen Klopp til þess að vera komið með liðið sitt hreint og klárt þarna á réttum tíma og
menn við getum Það ekki vesen í sumar heldur landsliðið.
Nei, nákvæmlega. Og menn við getum bara að horta á Evrópudeildina í fyrra. Menn við vorum að fá alvöru verkefni þar. Menn við fengum þarna tvö þýsk lið og annað náttúrulega bara alveg hundgott og í Dortmund og svo þurfum að slá út spænskt lið í undanúrslitum og það sást alveg að hann ólíkt brendan mínum Rodgers kann bara vinna í Evrópu. Það bara þannig og hann náttúrulega hefur mikla reynslu á því og það bara ákveðin kunst að fara í gegnum svona home and away leiki undir mikilli pressu og ég bara treysti Jürgen Klopp til þess að klára þá að gera það kröfu.
Steini, Klopp fór með Dortmund í úrslit fyrir fjórum árum og Liverpool fór í úrslit í sterkri Europa League keppni fyrra. Það alveg hægt að gera kröfu á strax á Liverpool að þeir verði með í meistaradeildina meiri alvöru heldur til dæmis Arsenal og eða þá Liverpool var þarna 2014. Við verðum bara strax að gera kröfu um að Liverpool kom inn bara með látum.
Já, ég meina, menn ekki að vinna því leint og ljóst tímabil eftir tímabil og komast í meistaradeildina til að snúa sig síðan á grúðu og láta bara taka sig þar. Það bara að hljóta allar að reyna að komast eitthvað lengra í þessari meistaradeild og reyna svona...
En þeim hefur svolítið verið sóa þannig meistaradeild að setja nú mennskunum undanfarin ár.
Já, því miður hefur bara verið bara almennt mikið látiða í Evrópukeppninum hjá ennsku liðan. Núna bara í allt og mörg ár og það meiri sig að fara að nálgast að Ítalía geti farið að ógna englendingunum með þetta fjórða sæti. Það reyndar ennþá svolítið í það en með, ef maður fari ekki svona að stígu upp og gera eitthvað í hlutunum þá nálgast sá tímapunktur þannig að þessi ensku liði eru bara það sterk og það vel mönnuð. Þetta eru feikilega hérna, öflugir klúbbar peningalega á heimsmæli kvarða. Þeir hljóta að fara að gera meiri kröfur um árangur í Evrópukeppnum af því að okkur við getum horta á þessi þrjúli þarna Barcelona, Real Madrid og Bayern München. Þetta eru náttúrulega þrír risar sem að svona ok, maður getur sagt að ensku liðin fara ekki langt fram úr þessum liðum en þau verða að reyna að nálgast þessi þrjú lið og önnur lið þarna úti í Evrópu ættu að vera meða við peninga í umferðan og slíkt ættu að vera standa þeim bara tölvöld á baki þessum ensku stóru liðum.
Það eru bara fárælegt bara hvað ensku liðin eiga langt í land með hinn stóru liðin út þetta bara þjálfararnir og peningarnir og rauninni áreinu alltaf verið komið til lands til að ensku liðin koma aftur. Það ekki það langt síðan að ensku liðin voru á jafnréttis grundvelli við þessi lið sko þannig að
og núna eru hérna allir svona já flestir bestu þjálfarar heimsins eru allir komnir til Englands og ég held að sé ekkert langt í það að þeir fara Spánn er búið að vera svona hafa svolítið yfirhöndina fram yfir England spænsku liðin tvö Barcelona og Real Madrid og Bayern München þegar kemur að því að ná í þessa allra bestu leikmenn en ég gæti alveg séð að það fara að breytast núna á allra næstu misserum sko. Bæði eru bara peningandi það miklu, þessi sjónvarpsréttarsamningur hann á Englandi, hann er náttúrulega stjarnfræðilegur og þetta er ekkert að fara að snúast við þessi þróun.
En er ekki líka búið að breyta þessu á Spáni, er ekki einokunni þeirra orðin?
Hún er að minnka þar, það á að fara að dreifa sjónvarpstekjun og þar meira, þannig að það var ekki bara Barcelona og Real sem var semja sína leiki og hinni fá bara að heyrða einhverja brauðmylsnur. Þannig að þar fer svona smá spónuraski þeirra sko, en það líka sjónvarpsrétturinn á Spáni er náttúrulega miklu minni heldur en til dæmis á Englandi, einmitt út af þess, það er svo mikil fákeppni. Það er náttúrulega stóra máli við enska boltan er hversu óútreiknanlegur hann getur verið. Það er bara stór fréttir ef að Barcelona eða Real Madrid tapa stigi eða stigum einu sinni á leiktið á móti liðanum hérna í næstu 10-17. En á Englandi þurfum við ekki horfa lengra en á okkar menn. Hvað töpuðu við mörgum stigum? Ég veitur á bara neðstu þremur.
Já, það verður margt svo sem í gangi með dýðum sem heimi núna sem að verður bara gaman að sjá hvernig verður. Það er náttúrulega, þú veist, það er klart mál að Brexit mun hafa áhrif á hvað er í gangi og ég held einmitt að það er, ég er búin að vera að lesa svo sem einhverja pistla og greina sem að verður bara gaman að fylgjast með núna á næstu árum því að, þú veist, mánuðum því að, menna, ég hef ekki trúað því að fótboltinn verði neitt lítið notaður í þeirri deilu, það er náttúrulega bara þessi þetta frjálsa flæði atvinnumarkaðinn sem náttúrulega er eitt stærsta rifrildið á milli Breta og Evrópusambandsins í komandi viðræðum þar og fótboltinn heimurinn mun þurfa að horfa eftir því. Það er alveg klárt mál að þeir geta ekki kipt sko réttindum af þeim sem verða komnir á staðinn, þannig að það kemur ekkert óvart, við sagðum ég að við lengum þá meira af því að ensku liðin myndu kaupa sér inn núna leikmenn sem að eru hugsanlega verð eftir eitthvað tveggjara ferli svo Brexit lítur út að verða bara komnir á þann sama stað og er með leikmenn frá Afríku og Bandaríkjunum og þeim sem eru með þessa utan Evrópusambands hérna passa. Það er bara það mun af áhrif og sama hátt að það náttúrulega að launin já leikmönnum í Englandi hafa verið að lækka og þess vegna einn parturinn af því að sko, menn er að fá fleiri pund í vasan er svo að pundið hefur náttúrulega verið að veikjast, þannig að þeirra voruð að breyðast í því, á móti allar frakkarnir og þjóðverðnir að fara að fylgja þeim eftir með því að fara auka skatt á þessa kalla, þannig að þetta mun allt hafa áhrif. Minna, eitt af stóru málunum með því að ítalski fótboltinn fór niður á við var það að þeirra gjaldmiðill hrundi og hefur verið erfitt að ná sér á strik þar, þannig að það er svo margt bara í umhverfinu sem að er líka bara forvitnilegt ef maður nennir að fara að pæla í því að þá getur það verið bara eitthvað sem að gæti orðið breyta annarkort í þessum glugga eða janúarglugganum að bara að það sé bara að horfa fram á það að hugsanlega erum við að fara að lenda í því að þurfa að fara að byggja leiðin svolítið upp á og breskum leikmunum eða að fara að kaupin fullt af leikmunum núna sem væri orðin löglegir þegar Brexit kemur í gegn þetta er heljarinnar pæling sem að verður bara svolítið gaman að reyna að fá einhvern sem að kannski veit eitthvað meira þegar að lengra komið það en það skýr krafa frá Evrópusambandinu og þeir segja bara það einfalt máli að ef að Bretar að fara út af markanum að þá þurfum við að semja sig það var ekki frjálslæðið í atvinnulífs og er ekki tilbúinni núna að gefa það sama á okkur til dæmis.
Það gera ekki líklega að við þurfum bara að heyri Daða Raps og fá hans bara að fara að velja liði kínuversku superdeildinni.
Já, nákvæmlega, sko. það er alveg, það er alveg blikur á lofti með það að veist, minna, liði virðist vera afskaplega vel rekið og þessi heimavallar gerndur hefnast það vel að þeir eru jafnilegu sem að stakka völlum bara upp í 60.000 heyrismanni, það er alveg komnar einhver umræðan um það. Þannig að liði virðist bara standa peningalega vel og það bætti inn í meistaradeildina ofanur á þetta nýja sjónvarpsdæmi þá held ég bara að menn eigi að vera samkeppnisfærir alla í launum og það verður bara gaman, verður bara mjög gaman að sjá hvernig klúbbunum bregst við þessu. Eitt af því sem við fórum síðast og fórum við að keypta okkurna leikmenn á það en nú verður bara gaman að sjá hvort að minna, við kannski þetta ræða það með hvort við erum með mönnum svo störrið sem nú verðast ekki vera neitt ofboðslega margir á einhvernum súper launum þarna og það verður alltaf gaman að sjá hvort þeir haldi ekki áfram að hreinsa út á leikmenn sem eru við erum með flesta leikmenn og launaskur held ég elska boltanum þannig að það verður gaman að sjá hvort þeir haldi ekki áfram að hreinsa svolítið þar út og eru bara til í að sækja kannski 2-3 stórstjörnur og borga en 200-250
Það er ekkert rosalega leikur sko Coutinho bara nálgast þann klassa eða ekki.
Já já, ég held að ég var ekki Lallana fara 120.000 pund og minna Coutinho ekki búinn að samþykkja nýjan samning. Við skulum átta okkur því hann búinn að vera hérna vetur Coutinho.
Ja jú jú, hann skrifaði undir bara
byrjun tímabilsins.
Hann nýbúinn að skrifa undir. Æ, hörðu, ég var búinn að gleyma. Alveg rétt, þá kom hann búinn að ganga frá því. Þannig þú veist það en ég bara þúst bara vona það að þúst eins og segi þeir séu bara núna að leikmenn því ég held að það sé akkurat málið þess að Steini sagði, ég meina það ekkert sem stoppar Liverpool fyrir því að geta boðið þessa leikmenn núna út á meistaradeild að stemming í kringu og meina Klopp þú veist, auðvitað hann umdeldurinn, hann samt alveg, þú veist, sektur alla Evrópu þannig að mönnum finnst mjög þess að gaman að koma með honum og þá það bara þannig að þá bara þegar við förum í það, þú veist, þegar við töpum í einhverjum kaplum hérna og undanförnum árum út af launum nú bara vonandi bara fara menn all inn í það að bara að sækja sér þannig bita að við bara fáum leikmenn sem að bara breyta og stíga sterkt þarna inn. Já, það allan mín von ennþá frekar eftir helgina heldur en áður.
Steini, það var náttúrulega einn leikur sem við þurftum að vinna til þess að klára þetta og eiga sens á þessu. Hérna fara svona Það, hvernig myndir þú súmur upp þennan lokaleik gegn Middlesbrough og veist, er þetta að horfa á síðustu tvoleikina og rauninni rúmlega síðustu tvoleiki sem gott veginn eftir fyrir sumarið, þetta er samanlega 7-0 gegn liðum sem að gjössanlega pakki vörn og við höfum ekkert verið að ríða feitum hesti úr þessum viðureignum?
Sko, það er eiginlega bara fáránlegt að hugsa til þess að markatalan skuli vera 7-0 með að við hvernig ástandið var rámanni bara hérna lengi fram eftir þessum leikjum báðum. Það svona var allan að nála tjartastuðtæki, sko, það var ekkit, ykkur af hluta vegna var maður ekkit rólegur, það kannski út af því hvernig þetta hefur verið fyrir betur þegar menn hafa verið að leggja þessu langferða bíl fyrir markið. Auðvitað höfum við samt oft áður séð og við höfum oft rætt um það. Þetta Liverpooli verðist oft vera þannig að það næra að brjóta ísinn og þá minkar einhver stressfaktor og menn bara fara að spila sinn fótbolt og þá bara standast fálið þeim snúning og nákvæmlega það gerðist eiginlega í báðum þessum leikjum sko, bara þegar við vorum komnir af stað, náðum þessum markinn þá var einhvern veginn svo öll byrðin færi af hörðumanna og þá gátu þau farið að spila sinni leik og þá var þetta bara aldrei spurning, maður bara okkar maður meira og næstu því bara sest aftur í stólinn og bara chilla sko. Þannig að það er líka alveg greinilegt og það veganesti sem við hljótum að taka inn í sumarið að við höfum verið að lenda í vandræðum einmitt að ná inn þessu fyrsta marki, að ná að brjóta þessar varnar múra á bak aftur og ég held að Klopp sjáu það alveg bara nú þegar, núna vantar Mane til dæmis sem að er með þannan X-faktor. Ég held að hann komi til með að bæta við fleiri slíkum til að eiga bara fleiri vopn í búrinu þegar að kemur að því að brjóta svona varnir upp.
Maggi, að spara leikinn sjálfan, hérna til dæmis innkoma Sturridge og Coutinho þessi tvo leiki eða breytingar á kerfinu rauninni og kannski aðalatrið það sem að teki út eftir leikinn sem að við sluppum ágætlega með og þú varst að tjáðu þá Twitter atvikið með Dejan Lovren þessi mann.
Já, já. Þetta er alveg sko klárt mál að mér finnst þegar ég á Sky fór náttúrulega vel yfir þetta náðu góðu sjónarhorni að bara ég held að það verið kann frekar en Matip sem er náttúrulega bara spilar lykilatriði því að dómarinn er í algjöru snóker og hérna og aðstoðardómarinn sem betur fyrir ákveður að láta hann ekki vita neinu. Þetta var náttúrulega víti sko. Ég
er ekki alveg sammála. Mér finnst þetta rosalega lítið og sko mér fannst þetta klárt víti þegar ég sá þetta fyrst. Bara djöfull er hann heppinn. Síðan þegar maður horfir á endursýningarnar, hvað er í gangi þarna? Ég veit ekki, mér finnst bæði skiljanlegt, ég hefði alveg skilið hann hefði flautað, en ég skil líka alveg hann flauti ekki þarna, því að það er ekki eins og að hann kippi undan hann úr löppunum eða
þeir eru bara... Ekki mesta hneigsli tímabilsins allavega.
Nei, ég slóðum það sem ég finnst að hann er bara það miklum hraðað þessi snerting sem að löfurinn tekur, fast mér bara að vera víti. En ég meina, ég ætla sko bara ekkert að fara að velta mér upp úr því nákvæmlega út á því sem við erum að tala um. Og meina, ég er ekkert einu sinni vissum það þó við mistum hann út af og fengið okkur mark, veist, þá einhvern veginn svona eftir að hækja það held ég við höfum alveg náða að klára þann leik. Á sama hátt var náttúrulega síðasta korter í fyrirleik orðið alveg hræðilegt. Þetta var bara ég tvittaði þarna einhvern tíma bara að fá hálfleik takk fyrir strax og bara græja það því að þetta var þegar minnstilega toppurinn þegar Matip, við erum búin að senda þarna 6 eða 7 þversendingar sín á milli, Matip var komin út af kantinu í staðinn fyrir að hlaupa áfram að þá ákvaðan að 360 metri yfir og í yngast hinum einn sko, að menn voru einhvern veginn alveg bara komnir á það að vera voru búin að tapa því sem var búin í gangi í byrjun, svo kemur bara þarna þetta raða múf meðfram jörðinni sem er náttúrulega það sem við verðum að fara á þessi lið með, vorum hættir að skjóta 40 metrunum og það er náttúrulega alveg geggjað í endursýningunni hvernig Vinaldum tekur boltan með að senda ekki á Firmino og vissulega flott en hún er líka ekkit, hún er ekkit rosa auðveld, hún er til dæla fastu bolti og þarna í svona rúmlega öklahæð og hvernig Vinaldum tekur boltan með sér og klárar svo er náttúrulega alveg frábært og hann náttúrulega bara mínu viti toppar sig og kemst ennþá herra á listanum, þetta var gríðalega mikilvægt mark og við skulum ekki gleyma því að hann skorar sigurmarkið á móti City, hann jafnar á móti Chelsea, þannig að hann er þarna í leikjum að skila hjá okkur og var frábær í leiknum.
Leggur upp í þessum ekki líka?
Já, mér finnst Lallana mjög dapur fyrir utan markið sem hann skorar og mér finnst fyrir mín og reynið mér þetta á tæpirinn, mér var sko hann Vinaldum, Coutinho og Sturridge alveg frábærir í leiknum heilt yfir og bara klárlega bara ekkert annað en bara vonum það að þessi leikmenn verði allir þar og meðal Sturridge áfram sko því að hvernig þessi aukaspyrna sem hann vinnur hefði engin annar getað og þessi þverhlaup og þessi hraðir sem hann býr til er náttúrulega bara eitthvað sem við bara vonandi fáum eitthvað að halda áfram og manni kannski heyrist að skipti máli, en þetta mark breytti náttúrulega bara öllu, þú veist, ef þú ert í svona ástandi, það er ekkit skrítið, þú veist, minna, aftur munurinn á Arsenal, City og Liverpool var það, að minna, City og Arsenal voru búin að klára sína leiki þetta er kortu 20 mínútur, því þar voru bara menn að klára alveg hærri vinstri lið sem voru að eitthvað reyna að verjast og einhverjum skrítum stað, meðan við þurfum að ströggla þetta svona, núna erum við komnir yfir þann hjalla, þannig að þessum stað þarna í fyrraleik þó má vera kannski pyrra slæði með að horfa á hana þúst hvar erum við með leikmenn sem eru vanir að klára svona leiki það við erum ekkert með mikið af þeim en þeir svo sem gáfu sig allir þetta fram þó ég sé að Lallana hafi verið slakur og þá náttúrulega var rosalega flott hvernig að klára þetta mark og bara gæðin sem að töldu að lokum
aðeins varðandi hérna annað markið hérna hefði markmaður Ægis á síðustu öld verið sáttur við að fá þetta mark
Nei, alveg klárlega ekki Hér alveg sammála því, þetta er alls ekki eins góð aukaspyrna og kannski var og hann náttúrulega, þetta er alltaf, það er alltaf svolítið erfitt í rauninni, sko, þú eru að stilla upp vegg til dæmis á svona réttfættan mann, minna klassin yfirleitt sá að þú sért með örfættan mann þarna meginn til þess að skjóta og þá tekur kannski skrefinu nær þínu sko, varnarhorni, þannig að hann stendur eiginlega í miðju markinu, þetta er náttúrulega alveg ofboðslega lín og lélega skutla. Og Gúsan náttúrulega, veist, hann færi á sig, minna, ja, flott og þetta er hjá Vínaldum, þá hefði markmannsalvan líka sagt, þú veist, nýr póst og hann ekki nálótt og hann þegar Vínaldum skorar og markið á Lallana og náttúrulega koma miklu fram að út, þannig að það var fínt að hafa brant Gúsan í þessu marki, sem að, ég veit svo sem ekki hvort að Valdes hafi verið betri en þetta var engin skrýmur hjá Coutinho en hann aftur á móti náttúrulega fær hann stutt yfir vegginn og þetta er fastur bolti en markmaðurinn á klárlega að taka þann bolta og vera nær fyrsta markinu en ég Fögnum Brad Gusson og hans samvistuði, alveg
einsöðar. Hann hefur strýtt okkur áður.
Já.
Ég heldur sem ekki að hvíla neitt mjög lengi við þennan leik, þannig séð hérna bara, Steini, bara ef við tökum svona lauslegt uppgjör á tímabilni í þessum þætti, áður við gerum það svo kannski formlega á síðan eins og undanfærin ár. Hver er svona standu upp úr hjá þessum bestu leikmenn helstu framfærir og bara bestu leikir? Svona, allmatt.
Sko, mann er náttúrulega bara, fyrir mér bara himnasending, algjör himnasending hann inn í þetta lið og ég bara elska að horfa hann strák spila fótbolta. Það er bara svo skemmtilegt við þetta liðbúlið núna alveg sem hóttu sem við búin að vera að pyrra okkur yfir því annars lagið í vetur. Mér finnst vera bara svo margir gæðapóstar í þessu liði. Auðvitað vantar okkur upp á breiddina og við viljum styrkja ákveðnar stöður en ég til dæmis Mane var bara frábær, sérstaklega framan af þá fannst mér Matip alveg gjössalega stórkostlegu hvernig hann kom inn í þetta. Hann hefur ekki verið alveg jafn öflugur eftir hann kom tilbaka úr meiðslunum og Afrikudæminu.
Við höfum verið undanfarnar svona 5-10 leikið það ekki, sáttu við hann?
Jú, sko, ég er bara mjög sáttur við hann sem spilar. Mér finnst hann bara hlutir sem eru þarna í honum sem okkur hefur sár vantað ansi lengi. Hann er annar góðu póstur, síðan verður ekki hægt að horfa framhjá þessu tímabili annað en að hrósa honum Símonu okkar minnjulega því líkar framfari sem að hann hefur sýnt eftir að hann kom aftur inn í þetta lið. Það er bara, hann er bara einn og síðar bara stór partur af því að við erum á þessu staðsöðum í dag. Hann er búinn að taka alveg bara stiga hérna vörslu sem hafa bjargað stigum og stigi og stigum í leikjum þannig að hann við finnst reyndar við höfum eins og okkur hérna var alveg óhætt og bara verðskuldað að við gagnrýndum hann á sínum tíma fyrir að vera slakur og kærulaus og lélugur í löppunum alltaf þá þurfum við líka hrósunum að hafa bara hann á stóran hérna plusskili fyrir sína framistu.
Mestu framfæri allra þessi tímabili, sérstaklega síðustu 3 mánuðir, er það minnjuleg?
Ég held að það, hann fái þann titil hjá mér, allavega alveg aleinn og óstuttur sko. Þannig að auðvitað hérna steig Emre Can upp núna í restina líka, hann kom ekki svona í öðru sætinu eftir honum. En minnjuleg í mínum huga, hann fór úr nánast ruslflokki þó það sé svolítið mikla ríkjur en svona gagnvart stuðnismönnum fór hann ansi lágum plani og alveg bara yfir í það vera bara ja mínútum bara einn af bestu markmönnum deildarinnar núna seinustu 2-3 mánuðina.
En að lokum ykkur, hvað leikir þetta helst upp úr hjá þér? Kemur bara eitthvað greinlega þetta er ekki?
Þessi Arsenal-leikur var náttúrulega svakalegur.
Ég heldur þetta að gleyma skemmtilega þetta leiknum samt, sko. Það er skemmtilega þetta momentinu, sko.
Já.
Það er Everton, svolsum.
Já, ég samanlega. Everton, ég fagnaði mest allavega í uppbóta tíma á Gúti.
Já, orðið það þannig, Merry Christmas.
Ég er einmitt að hérna.
Það var fagn ársins, það er klart. Já, og gleði ársins.
Já, klart.
Ég var svona meira
Já, ég veit að, ég veit að þetta var samt svona lagt upp á þig.
Já, ég mynd var að hérna mynd fylla út þetta ágætt uppgjörskjál okkar í dag og ég var svona sammála steinaði það sem er búin að segja en ég mynd tók Everton sem besta leit í öfnum sinns sigurinn og útivelli hjá þeim sko. Það bara ekki til neitt betra.
Hvernig þetta hjá þér? Hver bara þrír bestu leikmennir og framfærir og...
Mér fannst, ég segi bara Sadio Mane er bestur, vinnur Coutinho, fannst mér, Coutinho datt niður í smá tíma, ég reyndar ákveða að halda mig við svona að ég svona gaman að svona unsung heroes, þá hendi ég Milner í þriða sæti, mér finnst Milner búin að vera frábær í vetur í þessari leikstöðu sem hann hefur, átti ekki endilega að vera settur á standstað, mér finnst Lallana búin að vera óstöðugur, verið frábær eins og hann líka verið lélugur, menna, það margir sem hættu að refna Vínaldum, menna Firmino, mér finnst Firmino flottur nema svo, datta niður í langan tíma þannig að ég kannski að því leitinu til þá ákvað ég að verðlauna Milner fyrir það að vera búin að spila vinstri bakvörð í allan vetur. Ég held að hann verði ekki þar næsta vetur og það er gaman að sjá hvað verður hans framlag til félagsins hérna frá en mér finnst hann svona unsung hero sem að kláraði töluvert að leikin fyrir okkur hérna í upphafi og vann stig með vítaspyrnum og stóðsendingum sem að skipti okkur heilmiklu máli, þannig að hann fekk nú þrjú hjá mér. En ég svo alveg sammála með framfærðnar, ef þú spurði síðustu þrjá mánuði, ef tímabilið væri bara síðustu þrjú mánuðir, þá myndi ég klárlega líta á...
Nei, við horfum bara allt tímabilið.
Já, ef þú spurði
steina... Restin, ég veit bara hvort að hún telji það mikið, sko.
Já, ég skrifaði það í meðtextana mínum, ef ég hefði horft að síðustu þrjá mánuðin og þá væri það kann, en mér finnst náttúrulega minni og leiðbúin að vera og það var mjög gaman að hlusta á karakter félaga okkar, ræða til þess markvarsmálin þarna fyrir leikinn með Súnes og fleirum, að þú veist, það klárlega málið að við erum alltaf áskrið allt í nóg skrýtnum stað því við skulum heldur ekki gleyma því að við erum að fá markmann sem að verður mjög nálægt eða verið liði ásess í Championship deildinni sem er alveg hörku erfið deild fyrir markmann, spilaði þar 45 leiki og var hetja höttasíld núna til þess að koma þeim upp í úrvalsdeildina. Þannig við erum skyndilega staddir með það að eiga þarna þrjá markmenn sem eru allir á þeim staðanum að geta verið bara framtíða markmenn, þannig að það dálítið hörfis í stað, heldur var kannski fyrir 3, 4, 5 mánuðum, sko.
Lánum við hann ekki bara aftur og eða ekki bara eðlilega
eftir auðvitað? Ef þeir fara upp, jú, klárlega, þá ég trú ekki öðru. Og ég reyndar, að því við höfum ekki talað neikvætt, þá leiði ég mér að velja versta leikinn þann sem við þurftum að horfa saman hana, ég og Steini og Kristján í janúar og búti Svonsjó heimaðalli sem var alveg hræðilegu leikur í alla staði.
Það bara kannski kennir ykkur að vera ekki að skilja mann svona útundan.
Já, nákvæmlega, halvur horrið, sko, halvur horrið, en bara, þetta tíma.
Ferðið var góð, ferðið var góð.
Ferðið var frábær, alveg, með þeim betri í sammála því. Og hérna, ég hitti einmitt mömmu að skilfa í hérna leikhúsi á 15. Ég er ennþá að svekja með á honum, hann hefði gert þetta og bað hann að skila gilinni það. Það þriðja manneskja sem ég beðið að skila til gilfa, hvað hann hefði gert mér þetta. Koma sigurmarki endilega mér helviskur, það var fór bara þannig. En svona tímabil í heild að ég, svona einhvernina er, þetta ekki bara, ég sagði það að þetta myndi ráða og mér finnst þetta svona tímabil í dag að vera bara solid 7 einhvern veginn, 6, 5, 7. Já, viðst, þú erum við líka með unga leikmenn sem hafa náttúrulega fengið að þefa hressilega á þessu tímabil í vetur og verða að hafa starra hlutverk á næsta ári, þannig að fyrsti fórum í fjórðarsæti og gátum verið að blotta þarna er ungu leikmönnum eins og Arnold og Woodburn og Grujic kannski og fleirum, þá er það líka finnst mér jákvætt. Kannski eitt sem ég fannst að ræðavandi boruleikin sem að kannski spurning að bæta við, vorum við ekki að sjá mjög skýrar skiptingar þarna í lokin. Lukas og Moreno fá okkur minna og eittu tölugurinn tíma sá ég þarna eftir leikin að taka sér myndir og alls konar hlutum þarna á vellinum. Vorum við ekki að svolítið að fá það staðfest að þeir fengu að koma þarna inn í lokin til þess að kveðja.
Ég held að klárt með Moreno en sko Lukas er að gera þetta í 7. árið í röð sko, ég er ekki til að selja sko.
Eruð búin að sjá þáttinn um hann?
Hérna, já.
Það er magnað að heyra þetta, þetta er bara hans staðfestir, hann var búin að selja hann bara líku í ykkur í einasta glugga, þá var hann búin að segja við kona en nú er þetta farið.
Okkar maður úti var svo sem ekki að ljúga henni fyrir
að nei, heldur mötur ekki, það var ekki að var kínadæmi var þá, þetta er bara ótrúlegt, en einhvern veginn, þú veist, hann er fær tíu tímabil sem að ég munum vantalega þýða einhvern tímann, hérna, hvað er þetta, testimonial, fekk hennar flotta bikar, flott kenni fyrir leik og hérna, og fekk hennar kveðja á flotta nátt, þannig ég held að það sé nú ekki ólíklegt.
Já, ég bara, það finnst mér bara vondmál, ég bara, ég finnst bara svo mikilvægt að vera með svona gaura áfram, hann er ekki gamall. Hann getur spilað leist hérna ákveðan hlutverk hérna á vellinum, hann er aldrei vælandi þótt að sé ekki í liðinu. hann alltaf til taks þegar kalla það á hann. Þú veist að ég bara ég trúði ekki að vilja ég vona bara fara sí svona. En ja, þetta lítur allt út fyrir það. Ég meina þetta var þó hann hafi verið nánast búinn að kveðja hérna í hverjum glugga þá var þetta svona þá var nánast verið að kveðja hann formlega með þessum verðlaunum. Þannig að hann finnst mér sorglegt og hérna en svona er fótboltinn það bara þetta heldur áfram. Ég er svona ég meira í 7-5 heldur en 6-5-7. Mér finnst þessir leikir sem við höfum klikkað á það eru náttúrulega leikir á móti þessum slakari liðum sem að hafa verið að pakka í vörn. Mér finnst að hífa okkur svolítið upp hvað við erum búin að vera öflugir á móti öflugum andstæðingum. Ég er líka sammála að makka með það að vera svona leifa ungdónum aðeins að þefa af þessu. Það var mjög stór plús. Þannig að ég er meira í 7-5 og nær áttinu. Sko. Við erum líka að horfa á að stigasöfnun er 76 stig. Það er ansi reynt flott söfnun á liði sem er í fjórða sæti. Ég man ekki hvenar hérna, og ég hef ekki skoðað almennilega hvenar fjórða sæti var með svona hátt stigaskor.
Það var síðast, Liverpool síðast, 2007-08 held ég.
2008. Á síðasta tímabili þá vann Leicester deildin á hvað, 71?
81.
Og niður 81?
Já.
Og var það annarsætið sem var...
76. Já. 76.
Já, 76, já. Þannig að þið séu að þetta er bara fínstigarsöfnum, þrátt fyrir að við vorum að klikka á svona einföldu hlutunum. Ég bara, er bara það einfaldur að ég leifi mér að trúa að þeir hlutir sé ættu að vera svona einna einfaldastur í lagfæringu heldur en ef við værum bara sæjum ekki til sólar á móti alvöru anstæðingu.
Mér er kannski, ég útskýri kannski, mér finnst náttúrulega, þessum meðalengu, það er erfitt átt að segja alveg á henni, hún er klárlega verið undir 5 ef við glúra þessu leikum helgina í mínum huga og það er kannski það sem ég fór að hugsa var það, mér fannst ég klikka ómikið þessum prófum, það er ömurlegt að vera þarna með þetta rönn í lokin og Anfield sem að var klárlega búin að íta við svona svekkelsisgrílu og bara vont að klára ekki sáðundin undanúrslum í deildabikar og þessar bikarkeppnir fóru illa. Þannig að þess vegna kannski setti ég það neðar en þetta er klárlega solid skref fyrir klúbbinn og bara fínt að fá 7 fyrst mér sko. Og meina, ég get alveg sammála steinaði því, maður getur alveg tekið, þetta er alltaf hálffullt eða hálftómt glas ef þú vilt gera það. Og bara að það sem er almálið bara það sem að við náttúrulega núna er það sem að verður að gerast því við vorum örugglega meira uppbýtt þannig sérna fyrir tveimur árum, það er bara að menn byggja á því og séu tilbúnir að taka þau skref áfram sko.
Ég svolítið sammála að Magga, mér finnst sjö alveg sangjönd einhver fyrir tímabil, þetta er rosalega ánægjuleg niðurstaða sérstaklega að við náðum að landa þessu. Mér finnst sko þetta lið er eins og hefur verið alltaf þegar Klopp tekur við nýjum liðum, hann er bara á núna fyrsta heila tímabilinu sínu og er ennþá að byggja upp klárlega lið, mjög spennandi lið og þetta er mjög jákvæð þróun á mörgu leiti en það er náttúrulega ótrúlega svekkjandi hvað þetta lið var óstöðugt í vetur og margir slæmir leikir og sérstaklega þessi mikið af stigum sem við töpum í leikjum sem var Liverpool bara á alls ekki tapa svona stigum. Við erum það nálægt í að vera bara í alvöru baráttu. Við erum fáranlega ánægð með meistaradeildarsætið, sérstaklega sterku tímabili en þetta lið á bara nóg innu og sérstaklega eftir áramót þá finnst mér ekki alveg hægt að gefa þessu liði fullt úr stiga eða svona, við erum myndir að tala 7 eða 7-5-8, þannig að ekki sem séum eitthvað ósammála, sko, ósammála með þetta en þetta er jákvæðast og stærsta skref sem við gátum tekið, þetta er upp á framhaldi, ég held að 7 verði svona einhverjum hjá mér heilt yfir en hérna talandi um Lukas og hvað þetta þýðir sko meistaradeildarsæti Maggi það setur okkur náttúrulega eins og áður segir í klassa ofar í leikmannakaupum. Hvað heldur þetta þýði nú bara orða töluvert við okkur? Hvað heldur þetta þýði núna svona í raun og veru hvað hérna leikmannakaup bara hvaða leikmenn getum við verið að miða svona raunhæft á og hérna náttúrulega kannski ef við miðum svolítið við síðast tímabili. Við fengum inn 3 leikmenn síðast tímabili sem að Það var nú engin dalni heimsklasa þá, ég veit í hvernig við tölum við það núna.
Já, já, ég hérna, bara, þetta er bara, með mikil tilökun, ég hef alveg tróið mér fast hérna, til dæmis umræðan Quincy Promes í vetur frá frá hérna Rússlandi. Hún var komið það langt að mér fannst að vera hjá mönnum sem að voru nálægt klúbnum og það strákur sem að manni heyrist vilji fara frá Rússlandi á allan hátt. Þannig að ég svona held trúið að það geti verið dæmi sem við getum verið að sjá og ég erði spenntur fyrir. Ég held að við sem líka að fara að sjá eitthvað frá Þýskalandi. Ég meina Leverkusen fór illa til dæmis, þannig að Julian Brandt er leikmaður sem að verður ekki hjá Leverkusen á næsta ári.
Hann var ekkert farin til bæjar netti eða svoleiðis.
Nei, það var ekkert búið að ganga frá því síðast þegar ég vissi allavega. Þannig að það alveg klart mál að það verður horft í þá átt myndi ég halda. Svo náttúrulega bara spurning hvað menn komast og vilja gera varðandi sko stór nöfn og setja peningin í það. Hverjir það þá eru, þú veist, það myna, þetta Oxlade Chamberlain mál er náttúrulega afskaplega hátt og ég sé nú ekki endilega, ég ætla nú ekki að láta þess að ég sé mér sér legvatn að spenningi yfir Oxlade Chamberlain. En það svona það sem að mér langar til þess að sjá það að ef menn hafa peninga í eitthvað svoleiðis þá myndu þeir frekar að neyða miklu peningi með að losa Oxlade Chamberlain frá Arsenal, þá myndi ég vilja að reyna að finna eitthvað center. Ég svolítið búin að reyna að skáta sko hvar það gæti verið. Það ekkert einfalt að finna framverja einhvern veginn í dag sem er ekki á leiðinni til Real eða Barca og ég sé heldur ekki endilega að það sé eitthvað sem að þeir eru að vesnast. Ég náttúrulega verið með blauta drauma, við erum ekki þetta fúslega að Barca skipti stjóra og sá þurfum við að kaupa inn einhverja framverja. Það er ekki verið hjá Barcelona þannig að þeir haldi stöðuleika í leikmannahópnum endalaust. Þannig ég ætla hér með að setja fram blautan draum með það að Neymar og Messi verði gerðir að almennum en nýi stjóri Barcelona muni sækja sér einhvern Aubameyang eitthvað inn í sóknarleikinn og gefi Suárez séns á að fara heim. búa til sögakoppundri sem að vonandi verður svo bara rétt að hann frá.
Jesus, þú ert bara mynda
ráður.
Ég sagði bara eitthvað draumur.
Þú ert að mynda ráðfullnæðingar hérna út um allan bæk. Ég er ekki þvílíku draumur maður. Já. Ef ég mætti pikka einn bara í heiminum sem að ég mætti velja þá væri það náttúrulega sákur en ég ætti ekki einu sinni að lifa mér að fara ánga sko.
Haldið að lifa búið sé bara bara mótilið, bæði hjá Klopp og hjá eigendunum, held að við færum í sem að skoða 29-30 ára gamlan streikar sem kostar allavega ekki minna en það sem við seldum hann á.
Ég held að menn séu búin að átta sig á svolítið á því að núna þurfum en alvöru einspýtingu. Ég meina nú erum við komin á þann stað sem við vildum vera á og ef við ætlum að halda þessum hóp sem við erum með, þessum góðu leikmönnum sem við erum með, þá verðum við að bæta virkilega við góðum leikmönnum líka. Ég held reyndar að svo Ara sé og verði át og frýts fyrir okkur sko og ég held að hann vil ekki fara frá Spáni aftur en ég var að gera mig vonur laga sett en mér heyrist nú á öllu að hann sé að fara til Atlético Madrid. Allir hann fari ekki hann að Aubameyang líka til Spánar, hann að eins og Maggi segir, það er ekkit rosalega mikið hann. Ég hef aldrei heitt hennan Quincy Jones hann sem var að tala Bromance eða hvað heitir hann.
Það er ekki efnilegu leikari.
ég veit allavega ekkit þann gaur sko. Þannig að ég veit ekki hvort ég á að vera spenntur eða ekki, en ég, það sem ég hef trú á samt er að þó að þetta sé klysja og margtuggið og allt það, hversu oft hefur Jürgen Klopp fundið framherja sem að passar inn í kerfi sitt og blómstrar og verður nánast priceless? Hann gerði þetta við Lewandowski, hann gerði þetta núna við Aubameyang, hann hefur gert þetta við fleiri leikmenn hann hefur Dortmund, þannig að ég er eitthvað neginn þó svo að við viljum fá eitthvað stórt og mikið nafn, að þá held ég að það sé ekkit allt unni með því, sko, horfum bara eins og á manni. Ég var spenntur fyrir manni en ég sko mér þetta ekki til hugar að hann yrði svona magnaður eins og hann var, þannig að ég hlakka bara til að sjá hvaða hérna laxa hann drefur á land og hvernig þetta fittar allt saman.
Ég er kannski eitt nafn alltaf sem að ég svo kannski gleymi það náttúrulega Timo Werner hérna hjá Leipzig sem náttúrulega akkurat kannski svona einmitt svona típa eins og Steini gæti verið að tala sko svona kraftmikill strákur sem auðvitað hefur aðeins mynda sér nafn en náttúrulega hefur ekki endilega farið alveg stóra sviðið en þá og þá ég held að það væri ekkert ólíklegt að við værum að sjá hann leita einmitt til Þýskalands eftir einhverju svoleiðis manni meina það bara þannig að Klopp náttúrulega þekkir það eftir búin að vera að vinna í fótboltaheiminum í 25 ár í einhverju landi og þetta ekkert við erum ekki að tala með virðingu fyrir Luxemburg eða Andorra einhver svoleiðis lönd heldur bara þýski fótboltinn og meina Bundeslíkan hefur verið að bara gera vel undanfarnum árum þannig að þúst strákar sem eru þar eins og Timo Werner og svo er nú einhverir kjaftasögu sem er náttla örugglega bara út af því að sá maður hefur náttla líka skorað eins og villiköttur í gegnum tíðina Anthony Modest sko að einhver svoleiðis gaurar sem einmitt eru kannski á þeim staðnum að geta verið að fara inn í þetta mótil nákvæmlega sem Klopp kannski þekkir að vera með svona líkamlega sterka leikmenn sem eru tilbúnir í fysikal aspekt af fótboltanum en eru góðir að skora strákar 23 fjárara gamlir þú veist það er alveg að sér það alveg einmitt geta verið að gerast minna Modest búin að skora hérna í þýska boltan núna sko hvað er lesa þetta 59 mörk í 90 eitthvað leikjum og þú það er einhverir svona kallar sem að ég held einmitt að við gætum alveg verið að sjá meiri sem sá ég það núna einhverir svona viltir slúðursíðu að ef að Wolfsburg var nú tækja með því að falla þá var Mario Gómez með lausa samning ég held að það sé nú kannski ekki alveg það sem við erum að horfa en ég held að sé alveg
klárlega nákvæmlega eins og þú segir Maggi hérna hversu margir voru svektir með Joel Matip af því að hann kostaði ekki nú
já alveg hár rétt
hann vissi bara hár hvaða leikmann hann var að fá í hérna liði hjá sér þannig að Það er akkurat þetta, hann er með innsýn inn í hennan þýska markað og ég allavega get ekki sagt að ég hafi fylgist það mikið með þýska boltanum og ég geti sagt bara já þetta er leikmann sem okkur vantar og ekki þessi, en ég held að Klopp.
Ég mæli með því, ég datt inn á Eurosport, það seint á mánudagskvöldum, það alltaf helviti svona góður klukkutíma þáttur, ég búin að ná að horfa alveg bara töluvert á þennan þýska fótbolta, það alveg, ég alveg sannfærður það að það eru leikmenn í á þessum þýska fótbolta sem að vera alveg gaman að sjá, ég meina við svo sem getum alveg til dæmis hort á Amerikan þar sko með þessi leikmenn sem virðist vera búin að sanna sig og Ég hef telt það. Ég held að við séum svolítið að sjá hann fara inn á hann þýska markað og það. Og einmitt kannski það er alltaf annars sem að þýski markaðurinn getur líka kannski bent pínlítið á núna. Þeir eru náttúrulega yfirleitt fljótir að klára sína díla. Þannig ég alveg sannfærður það að einn parturinn af því að við séum kannski tilbúnir með einhver leikmann eitthvað ber það að í ákveðnum löndum í alvöru þá vilja menn vera fljótir með dílana sína og það er kannski Frakkland og Þýskaland og undan öllum hinum löndunum.
Förum að segja þetta, bara þess, sko, Klopp segir bara hreint út eftir leika, það eru búnir að klára megnið af dílunum, hvað sem maður meinar með því, maður veit maður ekki alveg, það hlýtur þá því að það sé búið að vinna mikla grunnvinnu á þessum leikmannum og kannski þess vegna var hann svona ofboðslega þegin að ná þessi meistaradeildarsæti. Við erum að tala um helst sem við erum orðað við okkur, þú veist, einhver 16 ára bakvörður, Sessan Jún hjá Fulham og Andrew Robertson, ég held að þessum kannski get sterkustu orðrumátinn og við erum ekki kannski að sjá hann fara beint í lið þennan 16 ára eða haldið það hafið eitthvað séð hann hjá Fulham þennan strók. Hann nú svo sem við byrjum
liðum. Ekki neitt.
Ekki, það var alltaf bara eitthvað YouTube-klipp og það er alltaf öll stóra liðun eftir honum, sko, en við erum eftir að sjá okkur takast að klára það, sko.
Já, en sko, hvort sem við erum að fá hann, þá erum við alltaf að treysta á hann í byrjunarliði, er það bara, ég er alltaf ekkit óbúslega spenntur, en
Ég held að Klopp sé bara ekkit spenntur fyrir að fá sér vinstri bakvörð, allir vinstri bakvörður sem hann er búin að vera orðað við er einhvernig svona, já, ungir næstu því breskir einhvern veginn, Silvel hjá Lester sem hann kemst ekki í Lesterliði, einhver Robinson og núna þessi úr Champions-deildinni. Ég held að vilji bara ekkit vinstri bakur. Bara, það bara ekkit verið að orða okkur við neina alvöru nöfn þar.
En heldur þeim ekki
að vanda ekki? Já, var þetta frábært. Já, allt getur máli að branda grípa vanda ekki. Ég ætla að grípa sem stennist það. En að móti, sko, þá getur við, ég mun að Klopp náttúrulega hefur ekkit keitt marga leikmenn. Hann er kannski erfitt að fara að dæma hann. En hann er samt með einhvern
veginn. Hann var samt að reyna að ná þessum aðilum. Alveg bara reyndi.
og þá segir mig að þú segir eins og með Matti skilur mig menn var ekkert vissur þetta frítransfer þetta Gini Wijnaldum að eyða 25 milljónum punda í gaur sem að Newcastle var ekki sem lykilmaður í Newcastle sem fjall skilur mig við vorum svolti að tala þetta og manni okay hann var við sem manni var góður en þú veist það voru efasemdar ræddur peninginn menn að Karius kallinn og það ég segi það enn og aftur það ekkert hægt að dæma Karius ennþá hann þarf að læra það verið á stóru liði og ég held ennþá hann geti gert fína hluti þó mér hef aldrei fundist hann tilbúinn í vetur að þú veist ég einhvern veginn kominn á þetta ég náttúrulega svo sem þessi Robertson saga náttúrulega búin að vera slúðraði hjá Liverpool í mörg ár eins og Chilwell og þetta fínn leikmaður þú veist hann hefur flotta statistík í fallbaráttu liði og bara
hún ágætis þessi aldrei líka sko þetta ekki krakki sko hann með reynslu sko
Þannig að þú veist, ég svolti bara á því að bara þú veist að þú veist að þó ég sé búin að garga og kloppa ef ekki keypti leikmenn í janúar þá var það alveg gjörsamlega gleymt og grafið fyrst að þetta dugði að þú veist þá má hann líka bara þú veist þá ef við getum af því við sko í nú stundum rétta hérna áður að það sé talað að leikmannakaupin skiptist þriðungur að þriðungur sem heppnast vel þriðungur sem allt í lagi og svo þriðungur sem klúrast að hann virðist einhvern veginn kannski vegna þess að hann kaupir ekki marga leikmenn ekki vera á neitt á þeim staðnum að að hérna vera búin að klúra einhverju um en geta kannski bent á Grujic sem það ekkert að marka því Grujic sem meittur í allan vetur. Þannig að ég bara svolítið á því að svona, ég held að Klopp sé á þeim staðnum að vera einmitt dóldi viss um það hvaða leikmenn ætlar að fá hann inn í þetta lið. Og...
Stutt í lokin um þetta, Maggi. Hérna, Van Dijk og Keane, til dæmi, tökum bara að byrjum á því. Það langmest búið orða þá við okkur. Hefur þú trúað öru hvorum þeirra? Þú veist, það búið líka búið að staðfesta á því að Manchester og Chelsea, sko.
Já, já, það verið rosalegur slagur Van Dijk og hann kannski bara akkurat maðurinn sem að ég var að tala hérna á þann, að við bara þurfum að segja, heyrðu, kallum minn, við borgum bara sömu laun og allir hinir, don't worry, sko.
Veist þið það?
Já. Ég
veist það. Það þýska boltana sem kostar kannski helmingi minna
og... Já, sko, auðvitað verð það bara fínt, en mér að Van Dijk er akkurat svona leikmaður sem ég kannski að tala að vera gaman að spara bara herði bara all in fyrir þennan og bara minn, hann verið náttúrulega þvílíka upgradeið á vinum okkar Ragnari Klavan og Dejan Löfren skilur að mínum viti og minna, við erum klárlega að fara að kaupa okkur hafsend í sumar það bara getur ekki annað verið, við erum ekki að fara að nota Klavan og, eða treysta á Joe Gomez sem er ennþá mjög shaky í 23. liðinu þannig að það verið að fara að kaupa hafsend það alveg ég með þá hreinu Og þá væri bara alveg gaman að negli hann, þetta væri líka allt í lagi, eins og ég segi, sækja Suárez og kaupa bara einhvern hafsend á Þýskalandi, það ekkert mál. En Van Dijk er svona leikmaður sem að verður náttúrulega gigantísku slagurum. Þessi Keane, mér finnst alltaf að verður þetta að kaupa hafsend sem er búin að spila í...
Ég vil ekki sjá hann.
Tryggja manna vörn með svípið fyrir aftar sig, hann er líkamlega sterkur og ágætur að spila boltanum, en ég hérna, ég segi svo Steini, ég kannski ekki orða að ég vil ekki sjá hann, en ég finnst hann minnst spennandi kosturinn af þessu sem að er að tala í dag.
Og það er að auki uppalinn hjá Manchester United.
Við erum utan það.
Steini, hérna, ég og Óli Haukur og margir fleiri höfum helst verið spenntir og fylgjast mjög vel með hérna, orðrömmum Keita hjá Leipzig, sem ég myndi segja að það væri svo orðrömmur í sumar sem að væri kannski mest sannfærandi. Það sé eitthvað sem að...
Ég bara hef svo fáránlega lítið fylgst með þýska boltanum að ég bara, I come from the mountains, you know. Bara, ég hef búin að lesa það sem minna strák og virkar mjög hérna, samfærandi og spennandi, en bara veit ekki, en það hlýtur, það er ekki eitthvað með hérna, reik og eld og svona, það er mikill reikur og það er eitthvað eldur, það var það auðvægt. Það er... Ég held bara allavega að og vona að þetta sé bara rétt sem á Klopp sé að svona hinta af að þessi hluti séu komnir á miklu lengra þrep heldur en að við hérna, höfum lengi átt að vonast en hann vonast eftir, hann náttúrulega gerði þetta síðasta sumar, hann var tiltölulega fljótur að rappa upp þessum stóru dílum sínum hann að alveg eins og Maggi segir að það er hvenær höfum við ekki séð fréttir frá Þýskalandi þar sem hann var verið að tryggja sér einhvern leikmann hjá öðru liði eftir ár
Já.
Þannig að menn eru fyrir á færðin þar og það er náttúrulega engar nýjar fréttir að þjóðverinn vilji vera hérna, vel skipulaður fram í tíman þannig að það er bara vonandi og að því að það er bara allt annað líf að fá allan hópinn strax til æfinga og geta höndlað hann alveg bara allt undirbúinnstímabilið og verið bara tilbúið með hann til að snemma. Þannig að vonandi verður það bara ofan að Ég fer ekki að því, ég meða við bara að halda nánast núverandi hóp að þá verðum við að bæta við okkur þannig vinstri bakverði, miðverði, miðjumann og sóknarmanni. Það er bara, þetta er lágmarkskrafan í mínum huga, fjórir öflugir leikmenn í þessar fjórar stöður.
Þetta er ekkert óraunhæft, Maggi, heldur að krafa sig ykkur fjórir, fimm og jafnvel sex leikmennutu því að með bara hvað við seldum mikið að síðast tímabili. Þá er bara hópurinn það við sáum það bara hann var allt of lítill á þessu tímabili og hann er allt of lítill fyrir sko meistaradeildar.
Sko ég af því ég var hérna í dag ég var að hlustingin á þessu og ég var að fundi með í dag ég leiði mér aðeins að svona skoða Liverpool síðuna en þú veist það að mínu viti þegar ég fór yfir leikmannahópinn þá eru sko verðum við með tvo markmenn og látum tvo fara í vörninni þá eru við með sko það sem síðan okkar gefur upp að þá eru við með sko þrjá varnarmenn að fara og þá erum við með eftir með fjóra og þar að vera að tala sko Joe Gomez og Trent Alexander Arnold sem sko tvo af þessum leikmönnum því að Milner ekki talin sem sko varnarmaður þar inn á miðjunni erum við með menn sem að voru að spila einhverja mínútur sem að mun ekkert sjást þess og Kevin Stewart til dæmis kannski best settur á miðjunni fram erum við bara með tvo strækjara sem eru að mínum viti alveg klárir ég meina Divock Origi er ennþá þó ungur að það á enginn að fara að láta hann fara en meina Sturridge Ings báðir meiddir og tæpir og Woodburn ennþá mjög hrár talent þannig að ég segi eins og þú Einar að það hlýtur að verða krafa að bæta við okkur ja markmannsstaðan kannski erfitt að fara að bæta einhverju við en af því við eigum Danni voru þarna og efnilega ungan markmann við erum að fara að sjá innspýtingu í varnarleikinn okkar meina tvo vinstri bakverðir og hafsend myndi ég halda meina Trent Alexander Arnold held ég að gæti verið tilbúinn í hægri bakverði en þú þrjá leikmenn þar ég vil fá inn eitt svona out and out varnar miðjumann til þess að bakka upp það sem við erum að gera kannski með því að setja Milner fram þar ef við nóg þar en klárlega tvær típur í sóknarleikinn hjá okkur þannig ertu bara komin í ja 4 5 6 leikmenn sem að vill bara sjá koma inn í liðið og hafa og spila einhverra ja lágmark 15 20 leikju jafnvel meira í þessu næsta vetur þannig að við hljótum að vera að horfa til þess að fá inn þá tölu 4 til 6 leikmenn ég trúi ekki
Herra, við förum heldur betur yfir þetta í bara allt sumar líklega, hvort sem það verður viku eða tveggja vegna fresti, en Steini, það er partí bara út vikuna held ég, þú veist, þvílík áhrif sem þessi niðurstaðum helgina hefur bara á hérna miðvikudagskvöldið, þar er við heldur betur að fara í partí með miklu meistara og hérna er ekki rétt hjá mér, það er ennþá örfóa miða lausir sem er undir fáránlegt á hérna ástættu klúbsins.
Jú, mér skilst það, ég er nokkrir miðar eftir og hérna ég bara vil endilega hvetja bara alla til að mæta svæðið.
Hvar það, miði.is bara? Eða
Já, það var á miði.is og þetta færsla á kopp.is þetta og hérna, þetta alltaf þvílíkur meistari sami hippi að ég hef orðið þess heiðurs aðnjóðbunda að hérna, hitta hann nokkru sinnum, spjalla við hann nokkru sinnum og hann er alveg jafn mikill meistari eins og hann lítur út fyrir að vera. Skulum bara orða það þannig. Og Það sem að ég var að tala við Matip áðan og það er svona hippía faktor í Matip finnst mér. Þannig að það verður algjör eðalla að fá að hitta kappan núna á miðvikudaginn og skemmta sem við honum. Þannig að ég bara vil hvetja alla sem að vettlingi geta valdið að henda sér með okkur. Því að þetta verður, við einar verðum allavega þarna alveg í okkar bestagýr. Ég held að verði allir slefandi skemmtilegir. Hérna, eftir úrslit helgarinnar.
Já, ég er sammála því, það er ekki spurning að það að fá hippi er alltaf bara enn rósin í hnappagat stjórnar leifbúklúsi gegn tíðina, það er alltaf bara frábært að vera að fá leikmenn sem eru þannig að þú, það þarf ekki að fletta upp í ykkurum gömlum orðabókum til þess að finna þótt jafn skemmtilegur þeir geta nú verið eins og Sami Líu og fleiri kallar sem hafa verið að koma hérna og fara alveg á kostum þá er alveg geggjað að fá að eitt að kalla sem eru bara nýlega hættir og geta sagt skemmtilega sögur af sigrum, það er bara frábært og bara alveg trúið gjöruöldur en eldur en að miðarnir verið uppsildið þegar kvöldi kikkar off, það bara
verðum að gefa klubnum við verðum líka að taka fram kannski sko, við erum í raunin ekki tengdir klubnum nema steinin að það er hérna, gammal
formaður
Guðfæðir klubsins en hérna Það er líka svolítið flott eins og Ragnhild sem að kemur þessi norska sem búin að vera að skrifa, sko, hún búin að taka skrifa bækur og mælum með því að fólk kanni hérna Liverpool Captains, þetta er bara alls í góð hérna góð viðtöl sem hún nær þarna við þessa leikmenn og kannski svolítið dýpra heldur en oft hefur verið gert. Hún var að kynna þetta fyrir okkur í fyrir þessa bók og hún svo kom út á þessa ári og það líka svolítið fengur fyrir klúbbinn að fá hana svona ítreka sko. Þetta er alveg ríkala flott ársatíð. Ég held sem að sínu bara leitun öðru eins bara hjá þessum stuðningsmannaklúbbum sko. Bara víða í heiminum að fá svona kanonur sko.
En hérna eins og segir, allra mæta.
Við hérna eins og segir, við Steini og Maggi kemur þú ekki líka, ætlum að taka þess fórskot á sæluna og morgun og vera hressir og heldur betur á miðvikudaginn. En að öðru leiti strákar, það held ég að dagskráin sé bara tæmd í bili og við hérna eins og segir, ég veit ekki hvort þessu náum þessu næstu viku eða þar næstu en við verðum allavega með reglulega þekki í sumar eins og venjulega. Takk í kvöld.
Takk.